VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di VOA This Evening bersama saya Eva Mazreva. Di hari Jumat 12 Maret 2021, kami sudah menyiapkan sederetan berita hangat dan inspiratif di antaranya.
Sementara orang di seluruh dunia masih terus menjadi korban pandemi COVID-19, Italia meningkatkan upaya pelacakan virus dengan sarana tambahan, yaitu anjing pelacak COVID yang memanfaatkan kemampuan penciuman mereka yang luar biasa.
Lotti Dalziel mengelola semacam toko online ramah lingkungan. Ia memberi para pelanggannya kupon belanja sebagai imbalan atas barang-barang dari mereka yang tidak bisa dimasukkan ke tempat sampah daur ulang biasa.
Namun sebelum semua itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 12 Maret bersama Lea Johannes. Thailand Jumat menunda penggunaan vaksin AstraZeneca. Keputusan itu diambil menyusul langkah beberapa negara Eropa yang menangguhkan untuk sementara pemanfaatan vaksin tersebut setelah muncul laporan bahwa vaksin itu mengakibatkan penggumpalan darah. Acara publisitas Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menerima vaksin AstraZeneca yang melibatkan puluhan media dibatalkan kurang dari satu jam sebelum waktu yang dijadwalkan. Sebagai gantinya, sejumlah pejabat kesehatan mengadakan konferensi pers darurat yang menjelaskan alasan penundaan yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat Rabu lalu oleh Denmark, Austria, dan beberapa negara lain untuk menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Profesor Yong Puvurawan, Kepala Pusat Keunggulan dalam Virologi Klinis dan Penasihat Program Vaksinasi Thailand, mengatakan penundaan tersebut dilakukan untuk menunggu hasil penyelidikan penyebab efek samping yang dilaporkan. Pemerintah Jepang mengumumkan Jumat bahwa Perdana Menteri Yoshihide Suga akan melakukan perjalanan ke Washington bulan depan untuk pertemuan tatap muka pertamanya dengan Presiden Joe Biden setelah ia dan rombongannya mendapat suntikan vaksin COVID-19. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan, Suga diperkirakan akan menjadi pemimpin asing pertama yang ditemui Biden sejak ia menjabat Januari lalu. Perjalanan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada paruh pertama April. Kato mengatakan kedua pemimpin diperkirakan akan membahas langkah-langkah mengatasi pandemi, perubahan iklim dan masalah-masalah regional lainnya termasuk Korea Utara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dr. Natalia Kanem, Direktur Eksekutif Dana Populasi PBB atau UNFPA, Badan PBB untuk Kesehatan Reproduksi dan Seksual, Kamis mengatakan, kehamilan tidak berhenti karena pandemi atau krisis apapun. Kita harus memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki akses berkelanjutan ke kontrasepsi yang menyelamatkan jiwa dan obat-obatan untuk kesehatan ibu, katanya dalam suatu pernyataan. UNFPA melaporkan bahwa hampir 12 juta perempuan di 115 negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak mampu mendapatkan akses ke layanan KB selama rata-rata 3,6 bulan sepanjang tahun lalu karena pandemi, mengakibatkan 1,4 juta kehamilan tidak direncanakan. Namun, lanjut Kanem, masyarakat internasional bersatu untuk mengurangi skenario kasus terburuk meskipun ada hambatan untuk layanan kontrasepsi. Selandia Baru telah mencabut restriksi terkait virus corona terhadap kota Auckland setelah berhasil menanggulangi wabah kecil di sana. Perdana Menteri Jacinda Ardern Jumat mengumumkan kota berpenduduk 1,6 juta orang itu akan bergabung dengan seluruh wilayah lain di negara ini yang tidak memberlakukan restriksi selain peraturan yang masih berlaku mengenai penggunaan masker di transportasi umum dan pesawat. Setelah wabah komunitas dengan 15 kasus bulan lalu, Auckland mula-mula menjalani lockdown selama 3 hari dan kemudian selama 1 minggu. Sejak berakhirnya lockdown kedua hari Minggu, kota itu telah melanjutkan pembatasan mengenai jumlah kerumunan orang. Selandia Baru telah menetapkan pendekatan tanpa toleransi terhadap virus dan memberantas penyebaran virus di tengah masyarakat. Tanzania tidak melaporkan satupun kasus COVID-19 sejak Mei, namun sebut BBC, kurangnya laporan mengenai hal itu bisa menyesatkan. Kantor berita itu menyatakan telah berbicara dengan seorang dokter di Dar es Salaam, kota terbesar di Tanzania, yang mengatakan telah ada kenaikan nyata jumlah pasien dengan gejala gangguan pernafasan dan pasien yang membutuhkan oksigen. Denmark, Norwegia, dan Irlandia untuk sementara telah menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca, sementara pihak berwenang menyelidiki apakah vaksin itu terkait dengan pembekuan darah. Ada 30 kasus pembekuan darah yang dilaporkan dari 5 juta dosis vaksin yang telah diberikan. Badan Kesehatan Eropa mengemukakan dalam satu pernyataan, manfaat vaksin terus melampaui risikonya dan vaksin dapat terus diberikan. Sementara penyelidikan kasus penggumpalan darah dilakukan. Putri Victoria dari Swedia dinyatakan positif terjangkit virus corona. Ia adalah calon pewaris tahta kerajaan Swedia. Suaminya, Pangeran Daniel, juga dinyatakan positif terjangkit. Kerajaan Swedia Kamis menyatakan pasangan itu dan kedua anak mereka kini dalam karantina. John Hopkins Coronavirus Resource Center melaporkan lebih dari 118 juta kasus COVID-19 pada hari Jumat. Amerika Serikat dengan 29,2 juta kasus mencatat kasus terbanyak di dunia, diikuti oleh India dengan 11,3 juta kasus dan Brazil dengan 11,2 juta kasus. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Berikut kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kepala Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio mengatakan, vaksin merah putih yang merupakan produksi dalam negeri dijadwalkan bisa dipakai buat program vaksinasi COVID-19 pada akhir Juni 2022.
Sampai uji klinik fase 1, 2, dan 3 yang dimulai bulan Maret 2022 dan diharapkan akan selesai pada bulan November 2022. Kami melakukan upaya untuk bisa mempercepat beberapa proses bisa diperpendek dan bisa diharapkan pertengahan tahun 2022 itu sudah bisa menyelesaikan uji klinik fase 1, 2, dan sebagian 3 sehingga emergency use authorization bisa diperoleh di akhir Juni 2022.
Berdasarkan jadwal yang disusun PT Bio Farma, lanjut Amin, bibit vaksin merah putih yang menggunakan teknologi fermentasi baru akan selesai dibuat pada Mei tahun ini dan setelah itu mulai diproses oleh PT Bio Farma untuk diproduksi menjadi vaksin COVID-19. Sebulan kemudian, lanjutnya, Bio Farma akan mulai melakukan proses optimalisasi hingga akhirnya uji praklinik sampai Februari 2022. Amin menambahkan, Eijkman sebenarnya sudah siap menyerahkan bibit vaksin berdasarkan sel mamalia pada akhir bulan ini. Namun pihak Bio Farma masih menyiapkan fasilitas untuk melanjutkan proses itu dan baru akan rampung pada Desember mendatang sehingga prosesnya agak terhambat. Karena itulah LBM Eijkman memusatkan perhatian pada pengembangan bibit vaksin COVID-19 menggunakan teknologi fermentasi. Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Vaksin Nusantara sekaligus mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, bibit vaksin Nusantara dibuat berdasarkan teknologi sel dendritik yang merupakan bagian dari sistem kekebalan mamalia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito sebelumnya mengatakan pihaknya sangat mendukung pengembangan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara sampai proses produksinya. Dia menambahkan vaksin Nusantara sudah memasuki uji klinik fase 1 yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Uji klinik fase 1 ini dilakukan terhadap 28 orang yang dibagi ke dalam 9 kelompok. Namun Penny mengakui ada ketidaksamaan data-data hasil uji klinik yang disampaikan kepada BPOM oleh tim peneliti vaksin Nusantara. Untuk itu BPOM akan menyelesaikan persoalan ini dengan tim peneliti melalui pertemuan khusus.
Proses pengolahan dari sel dendritik ini juga untuk sampai menjadi vaksin membutuhkan sarana pengolahan yang memenuhi persyaratan GMP dan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah dan menyiapkan vaksin secara personalized agar setiap vaksin yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, memiliki khasiat dan keamanan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Penny, BPOM baru mau mengeluarkan persetujuan uji klinis fase 2 terhadap vaksin Nusantara kalau tim peneliti sudah memberikan klarifikasi terhadap ketidakcocokan data. Tim peneliti sebelumnya sudah meminta kepada BPOM untuk mengeluarkan persetujuan bagi uji klinis fase 2 pada Maret lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika dan Korea Selatan akan melangsungkan latihan militer tahunan bersama. Namun dibandingkan biasanya, pandemi virus corona membuat latihan militer kali ini akan dilangsungkan dalam skala yang lebih kecil. Apapun itu, Korea Utara tetap menanggapinya dengan marah. Bill Gallo melaporkan langsung dari Seoul, disampaikan oleh Karina Amkas.
Latihan militer yang lagi-lagi berskala lebih kecil bagi Amerika dan Korea Selatan. Artinya, latihan di lapangan jauh berkurang dan lebih banyak berupa simulasi komputer. Pejabat Amerika bersikeras kesiapan militer tidak akan terpengaruh.
Rest assured that we have not become complacent when it comes to North Korea.
Percayalah, terkait Korea Utara, kami tidak berpuas diri.
Komandan pasukan Amerika di Korea, Jenderal Angkatan Darat Robert Abrams, menyampaikan hal itu dalam pidatonya di depan Kongres pada Kamis. Ia berbicara dari satu bunker yang lokasinya tidak disebut, di mana latihan militer itu berlangsung.
Above all, I'm proud to report that our combined joint force here in Korea is credible.
Dengan bangga saya melaporkan bahwa kemampuan gabungan kita dapat diandalkan dan siap melaksanakan misi pencegahan dan perang kita.
Bahkan sebelum pandemi, Amerika dan Korea Selatan mengadakan latihan yang lebih kecil sebagai upaya mengurangi ketegangan dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Korea Utara. Namun, Amerika mungkin perlu segera meningkatkan latihan itu, kata analis Korea pada Center for a New American Security, Do Yeon Kim.
These defensive drills are designed to defend South Korea and Americans living in South Korea against.
Latihan pertahanan ini dirancang untuk melindungi Korea Selatan dan orang Amerika yang tinggal di Korea Selatan dari potensi serangan Korea Utara. Kalau kita tidak berlatih dan tidak mempraktekkan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kesiapan kita akan terkikis. Itulah yang dikhawatirkan.
Korea Utara keluar dari pembicaraan pada 2019. Ada sedikit sinyal bahwa mereka akan segera kembali. Sebagian khawatir mereka akan menanggapi latihan militer itu dengan juga pamer kekuatan.
Pyongyang has protested at these computer simulated drills before. The drills have been scaled down since about 2019 with no.
Pyongyang pernah memprotes latihan dengan simulasi komputer ini. Skala latihan militer ini telah diperkecil sejak sekitar tahun 2019 tanpa ada latihan lapangan. Namun jika Anda ingat, Pyongyang melakukan uji coba rudal pada tahun 2019.
Saat ini Korea Utara tampaknya lebih berfokus pada penanganan virus corona. Negara itu menutup perbatasannya dan telah memutus perdagangan selama lebih dari satu tahun. Pemerintahan Biden, sementara itu, sedang meninjau kebijakan mengenai Korea Utara. Dalam hubungan Amerika-Korea Utara, mungkin pertanyaannya adalah siapa yang memutuskan bergerak lebih dulu? Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Harian Singapura Straits Times baru-baru ini, satu panel pakar geopolitik bersikap optimistis dan juga mengharapkan terjadinya perubahan dalam diplomasi global. Profesor Chan Heng Chi dari Singapore University of Technology and Design menilai penyusutan ekonomi global dan semakin besarnya ketidaksenjangan antara kaya dan miskin akibat pandemi akan mendorong masyarakat internasional dan negara-negara di dunia untuk lebih memperhatikan infrastruktur kesehatan publik. Tetapi James Carafano, pakar keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari Heritage Foundation di Washington, D.C., tidak antusias dengan skenario yang ambisius itu.
I think the economies that recover the quickest from the impact of the pandemic will have a bit of advantage going forward.
Saya pikir negara-negara di dunia yang berhasil pulih paling cepat dari pandemi akan memiliki keuntungan ke depannya. Tetapi ini maraton, bukan lomba lari cepat. Dan menurut saya, pandemi ini tidak akan secara dramatis mengubah hal itu.
Dihubungi secara terpisah oleh VOA, Philips J. Vermonte, pakar ilmu politik dan peneliti kebijakan di Center for Strategic and International Studies di Jakarta, mengingatkan, meskipun penting, vaksin COVID-19 bukan satu-satunya panasea untuk krisis kesehatan global ini.
Misalnya apakah vaksin itu efektif dan lain-lain, sehingga dari sisi kebijakan kesehatan tentu saja dia tetap harus diperhatikan gitu, karena vaksin hanya salah satu solusi dari pandemi, sementara dari sisi yang lain tetap harus dipersiapkan, misalnya fasilitas kesehatan, bahkan dalam konteks mungkin negara-negara berkembang di kawasan, hal-hal yang elementer seperti gaya hidup sehat dan lain-lain itu tetap harus jadi prioritas dari kebijakan kesehatan di semua negara.
Menurut Vermonte, WHO tetap merupakan badan yang sangat penting perannya dalam arena kesehatan publik global. Justru, kata Philips, semua negara harus mengusahakan agar badan kesehatan dunia itu bisa berperan secara lebih efektif.
Sebetulnya lembaga-lembaga regional semacam ASEAN mungkin juga tetap dan sudah melakukan kerjasama yang mungkin menurut saya masih bisa diperkuat, terutama untuk membantu semua negara anggota ASEAN misalnya memenuhi komitmen terhadap WHO itu.
Kedepannya, dunia harus menggalakkan kerangka multilateral untuk diplomasi vaksin, mengingat seluruh dunia membutuhkan vaksin, tetapi jumlahnya terbatas. Mekanisme kerjasama produksi dan distribusi dibutuhkan semua negara. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat Anda simak dalam laporan internasional berikut ini.
Finlau sedang membangun kehidupan yang baru di Inggris. Akan tetapi, ia masih berjuang demi kemerdekaan Hong Kong. Sebagai mahasiswa pada tahun 2014, ia adalah pemain kunci dalam apa yang disebut aksi unjuk rasa payung pro-demokrasi. Pekerjaan baru membawanya ke Inggris pada 2019, tepat sebelum demonstrasi pecah lagi di Hong Kong untuk menentang RUU ekstradisi Tiongkok. Lau menyaksikan demonstrasi itu tumbuh menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih luas.
I did go back to Hong Kong.
Saya memang kembali ke Hong Kong pada akhir 2019 karena saya ingin berpartisipasi, saya ingin menyaksikan unjuk rasa di Hong Kong. Namun kemudian dengan sangat disayangkan, saya ditangkap bersama beberapa ratus orang lainnya pada hari pertama tahun 2020.
Lau beruntung, polisi gagal mengenalinya sebagai pemimpin aksi protes, dan ia pun dibebaskan.
Jadi saya langsung terbang kembali ke Inggris satu atau dua hari kemudian setelah penangkapan.
Beberapa bulan setelah tiba dengan selamat di Inggris, Lau diserang di jalanan.
Back in April 2020, there was a rumor that there...
Pada April 2020 ada desas-desus bahwa ada hadiah £10,000 untuk nyawa saya, kepala saya. Lalu dua bulan kemudian ketika saya sedang berjalan kaki di lingkungan yang biasanya aman, saya tiba-tiba disergap.
Polisi Inggris gagal mengidentifikasi para penyerangnya. Pada bulan Juni, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Inggris mengatakan tindakan keras itu melanggar perjanjian penyerahan Hong Kong yang ditandatangani tahun 1997, yang lalu dibantah oleh Tiongkok. Sebagai tanggapan, Inggris baru-baru ini meluncurkan skema visa baru untuk penduduk Hong Kong yang memegang paspor British National Overseas atau BNO yang ditawarkan sebelum Inggris menyerahkan wilayah tersebut. Visa itu menawarkan izin kerja dan belajar dan proses pemberian kewarganegaraan Inggris jalur cepat. Lau baru saja mengajukan lamaran visanya.
Beberapa orang mungkin berpikir bahwa skema BNO bukanlah alat yang langsung dapat mempengaruhi Partai Komunis Tiongkok karena partai itu tidak akan dirugikan oleh skema BNO. Namun di sisi lain, beberapa orang berpikir bahwa ini menawarkan sebuah mekanisme untuk menyelamatkan warga Hong Kong.
Meski bersyukur, Lau dan orang Hong Kong lainnya yang dalam pelarian ingin Inggris berbuat lebih banyak. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sementara orang di seluruh dunia masih terus menjadi korban pandemi COVID-19, Italia meningkatkan upaya pelacakan virus dengan sarana tambahan, yaitu anjing pelacak COVID yang memanfaatkan kemampuan penciuman mereka yang luar biasa. Berikut laporan selengkapnya. Menyusul eksperimen serupa di Inggris, Prancis, Finlandia, Lebanon, dan India, Italpol, sebuah perusahaan pengintaian Italia di Roma, melatih dua anjing herder dari Belanda dan satu dari Belgia agar tampil mengidentifikasi orang yang terinfeksi di tengah-tengah kerumunan atau antrian, baik penderita COVID-19 yang simptomatik maupun asimptomatik. Harapannya, anjing-anjing pelacak COVID ini akan dikerahkan di stasiun kereta, bis, bandara, dan pelabuhan bersama dengan anjing pelacak narkoba dan bahan peledak. Kalau eksperimen ini berhasil, anjing-anjing ini bisa digunakan di pos perbatasan atau di stadion, pusat belanja, gedung konser, dan mencegah perbakan virus corona. Setiap kali anjing mencium orang yang dicurigai, anjing itu akan duduk untuk memberitahu pawangnya, kemudian akan dilakukan uji lanjutan untuk mengkonfirmasinya. Antonio Del Greco adalah direktur Italpol.
Anjing ini disebut anjing molekuler karena mengidentifikasi lewat molekul. Biasanya di bandara, stasiun, dan pelabuhan, anjing melakukan pencarian narkoba atau handak. Dan anjing anti-COVID ini melakukan kegiatan yang kurang lebih sama, tetapi yang dilacak adalah molekul virus corona.
Hidung anjing K9 dilengkapi dengan reseptor penginderaan sebanyak 300 juta dibandingkan hanya 5 juta pada diri manusia. Sel saraf yang disebut olfactory neuron dalam jumlah besar itu memungkinkan anjing pelacak mengidentifikasi unsur organis yang aktif seperti COVID-19. Saat ini ada 3 anjing yang dilatih di sebuah pusat pelatihan di luar kota Roma. Sementara anjing herder Jerman dianggap ras terbaik untuk anjing pelacak. Pelatihnya kali ini memilih anjing herder Belanda dan Belgia karena dianggap lebih cocok untuk jenis pelacakan virus corona. Kembali Del Greco mengatakan,
Saat ini ada 3 anjing yang dipersiapkan. Ras yang biasanya digunakan untuk tujuan ini adalah anjing herder Jerman. Tetapi yang Belanda dan Belgia malah lebih baik. Mereka punya sifat-sifat yang lebih bagus dan karena itu lebih cepat untuk jenis kegiatan ini.
Selama pelatihan, anjing-anjing ini belajar untuk mendeteksi bau dari sampel COVID dan mengaitkannya dengan pemberian mainan, misalnya sebuah bola. Pawang menyembunyikan bola ini dan memberinya kepada anjing kalau anjing itu berhasil mendeteksi bau yang tepat. Latihan ini telah dimulai pada akhir Januari, berlangsung sekitar 3 bulan. Anjing-anjing pelacak ini siap untuk dikerahkan pada awal musim panas dan kalau eksperimen ini sukses, maka anjing-anjing lain akan dilatih sehingga bisa dibentuk sebuah satuan anjing pelacak COVID-19 yang dilengkapi pawang-pawangnya. Untuk Jimmy Manan, saya Madeyoni, VOA.
Bertekad ingin menghasilkan pakaian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, desainer Amerika Daniel Silverstein mendirikan rumah mode Zero Waste Daniel di kota New York. Kita simak laporannya.
VOA This Morning, Daniel Silverstein adalah seorang perancang busana asal Amerika Serikat yang selalu menggunakan sisa-sisa bahan dan potongan kain. Unik ya, ia menyambut dengan tangan terbuka jika ada yang mau meniru gayanya. Kepada Reuters, desainer yang tinggal di kota New York ini mengatakan, semakin banyak orang yang melakukan ini, semakin terlihat solusinya.
The more people that do this, the more we see a solution.
Menurut Daniel, tujuannya bukanlah untuk menjual pakaian dalam jumlah yang banyak, tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah untuk memperlihatkan bahwa kita punya sampah sebanyak ini. Ia mengajak untuk menurunkan penjualan sampai tidak ada sampah sama sekali, alias zero waste.
Our goal is not to like sell up and more quantity and more quantity and more quantity. It's to say we have this much waste, let's sell it down until it's this much waste.
Daniel yang memiliki perusahaan pakaian bernama Zero Waste Daniel membuat pakaian dari sisa-sisa kain dengan tujuan untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang sebisa mungkin. Dari studionya di daerah Brooklyn di kota New York, ia membuat celana jogging unisex, kaos lengan pendek dan lengan panjang, jaket yang kebanyakan berwarna hitam dengan tambalan kain berwarna-warni. Biasanya, ia mulai membuat pakaian dengan menggunakan kain dari Fab Scrap, sebuah organisasi nirlaba lokal, tempat para desainer dan pembuat pakaian menyerahkan sisa-sisa baut, sampel, potongan kain, ritzletting, kancing, benang, rumbai, dan pita. Daniel bisa melihat adanya potensi dari barang-barang ini. Ia selalu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.
It's always about looking at things from a different perspective, and you only see trash if you choose to.
Menurutnya, Anda hanya akan menganggap ini sebagai sampah jika Anda beranggapan bahwa ini sampah. Ia bisa melihat sisa-sisa dan potongan ini sambil mengatakan barang-barang ini akan menjadi sesuatu yang indah dan tidak berakhir di dalam kantong sampah. Hal ini membuatnya merasa senang.
I'm able to look at these little scraps every day and say, you're going to leave here as something beautiful and not in a garbage bag. And that feels really good.
Menurut New Standard Institute, sebuah kelompok yang mendukung industri mode berkelanjutan, hampir 3/5 pakaian berakhir terbakar di insinerator atau di tempat pembuangan sampah. Bertekad untuk menghasilkan dampak yang positif, Daniel adalah salah satu di antara desainer yang memperhatikan keberlanjutan dalam pekerjaannya. Ia merasa bangga bisa menerapkan sistem keberlanjutan dalam berkarya.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor Kevin Kreider yang membintangi tayangan realita di layanan online Netflix Bling Empire mengatakan warga Asia seharusnya lebih memberi dukungan pada proyek film terkait Asia yang mengangkat kisah mereka. Lebih jauh ikuti laporan selengkapnya.
My friends, they're a little kooky, but they mean well. They have the whole world at their disposal. And I'm just like, oh my god, this is real.
Thank you, Jesus!
Aktor Amerika keturunan Korea Selatan, Kevin Kreider, salah satu pemeran dalam tayangan realita Bling Empire, mengatakan orang Asia perlu menyertakan dan mengembangkan proyek komunitas mereka. Nama Kreider yang dilahirkan di Korea Selatan dan diadopsi oleh keluarga Amerika saat masih anak-anak menjadi terkenal beberapa waktu lalu berkat perannya dalam tayangan realita televisi itu. Bling Empire yang menggambarkan kehidupan flamboyan orang Asia dan sosialita Amerika keturunan Asia yang tinggal di Los Angeles telah mendapat kritikan karena salah menggambarkan orang Asia dan kebudayaan orang Amerika Asia.
I think we needed something like that for us to open our minds.
Saya kira kita membutuhkan sesuatu seperti itu yang membuka pikiran kita, seperti Asia Amerika atau Asia yang secara umum bukanlah stereotip. Bling Empire merupakan film non-stereotip pertama yang saya lihat tentang orang Asia, di mana kita hanya sebagai orang biasa dan mempunyai masalah seperti kebanyakan orang lainnya. Dan tentu saja, mereka kaya, yang mana merupakan model stereotip minoritas yang ada di sini. Orang selalu berpikir bahwa orang Asia memiliki yang terbaik.
Kreider mengatakan bahwa orang-orang seharusnya bersabar dan bahkan memainkan stereotip tertentu agar tayangan terkait Asia mendapat perhatian di Hollywood. Ia menambahkan, serial tayangan itu juga memperlihatkan adanya perbedaan.
I bring the middle class American, the average American's voice and perspective into it. And also too, we just share stories of like non-wealth.
Saya memperlihatkan warga Amerika kelas menengah, pendapat dan pandangan warga Amerika biasa ke dalamnya.
Ia mengatakan para pencipta warisan Asia seharusnya tetap membangun perpustakaan konten mereka sendiri, hingga mencapai titik di mana para penonton tidak terpaku pada ras dan representasi terhadap film-film Asia Amerika dan Asia. Langkah selanjutnya adalah, kata Kreider, bagi komunitas Asia untuk tidak menghancurkan proyek komunitasnya sendiri dan seharusnya ikut mengembangkannya. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
It's only $19,000 a month.
This one or the black one?
It's perfect for hiking.
Oh, I'm in the wrong place.
No, you're with us, you're safe.
Does she have a penis pump?
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Lotte Delzil mengelola semacam toko online ramah lingkungan. Ia memberi para pelanggannya kupon belanja sebagai imbalan atas barang-barang dari mereka yang tidak bisa dimasukkan ke tempat sampah daur ulang biasa. Pada pekan pertama Maret lalu, ia mengatakan,
The program's only been operating for 14 weeks now, so it's relatively
Program ini baru beroperasi selama 14 pekan sekarang, jadi ini masih relatif muda. Tetapi kami telah menerima lebih dari 100 orang yang mengirimi kami sampah mereka.
Kegiatan Delzil ini merupakan bagian dari operasi yang lebih luas, yang sejauh ini telah memiliki 40 ribu kontributor yang mengirimkan sampah-sampah yang telah dikumpulkan ke perusahaan pendaur ulang TerraCycle. Manager umum TerraCycle, Jean Belliard, menjelaskan,
You can recycle your day-to-day products like contact lens, blister packs.
Anda dapat mendaur ulang produk yang digunakan sehari-hari, seperti lensa kontak, kemasan obat, produk perawatan mulut, wadah kopi, produk kecantikan, dan sebagainya. Jadi, ini benar-benar gratis bagi konsumen.
Bisnis TerraCycle mengalami pertumbuhan 30% tahun lalu. Perusahaan-perusahaan seperti Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, dan Gillette membayar jutaan dolar kepada perusahaan pendaur ulang untuk menjalankan program itu. Limbah ini kemudian diolah menjadi bangku taman, tempat-tempat bercocok tanam di kebun. Gail Sloan, CEO Waste Management Australia, mengemukakan,
Fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar turun tangan menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang kita semua harus lakukan dan mereka mempermudah kita untuk melakukannya.
Tetapi realitasnya, operasi semacam itu baru sebagian kecil saja dari kegiatan daur ulang di Australia. Data tahun lalu dari Laporan Limbah Nasional Australia menunjukkan bahwa 43,5 juta ton sampah dikirim untuk didaur ulang. 5,1 juta ton diantaranya berasal dari tong-tong sampah di tepi jalan. TerraCycle sendiri baru dapat mengumpulkan 61 ton sampah. Riset baru-baru ini menunjukkan masih sedikit warga Australia yang terbiasa atau bahkan mengetahui skema ini. Jenny Downs dari Monash Sustainable Development Institute mengemukakan.
And I think that really speaks to the fact that there is opportunity.
Dan menurut saya, ini benar-benar menunjukkan fakta bahwa ada peluang bagi program ini untuk berkembang jika semakin banyak orang mengetahuinya.
Para pakar menyatakan bahwa Australia perlu mengikuti jejak Eropa dalam hal ini. Belliard mengemukakan bahwa di Eropa ada insentif seperti diskon pajak atau hibah untuk menggerakkan prakarsa tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lia Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA di media sosial, Facebook, dan Instagram.